Салам, әзізлер. Нобаттақы мазуқларымыз арқалы, сіз білен дұшышып тұранымыздан беген еріз. Әзіз доғалар, Құдайың Еремей пайғамбер арқалы, айдан кеплерін ятлан. Мен йолламадым, оларың өзлері ұлғадылар. Олар білен кеплешмедім, өзлерінен пайғамберлік еттілер. Эмма олар маслахатымы алсадылар, халқыма сөзлерімі іштірерділер. Шонда халқы яман йоллардан, яман ішлерінден қайтарардылар, дейді Құдай. Еремея кітапы 23 бап 21-22 аятларында. Мен сізің өз вағызларыңыз нәтижесінде көрмезден йылдан йылы арқайын вағыз етмегіңіз мүмкіндігіне хейч түшінмеян. Ай, сіз бі хелек болян жанлара қинанмеяңыз мұй? Сізді өз жоғап кәрчілігіңіз дұйғысы йоқ мұй? Құдайын құдыраты, доғрысындағы тағылымады, ұлымсылық білен өз бейдаңыза бозып көргізіп вағыз етмегі нәдіп едермерлік едіп біляңыз? Өз айпыңызы оңа нәдіп ташылап біляңыз? Йоқ, сізің бар оқыпларыңыз хүмметлі дәл. Сізің пілсепеңіз бидеректір. Сізің ділі барлығыңыз керек дәл. Егер вағызыңыз бір нәтижесіні көргізіп білмесеңіз, иманыңыздың өзі хем бидеректір. Ахрим оңа хейч кім кетірмеген адамлар Құдайың илчісі болмақлары мүмкін ме? Хақиқаттан хем бұның ялы құрақ, мейвесіз ағач боланнан көрі, ескіче яда түссе чықар арасалайжы боланы яқшырақтыр. Арзымаян кәр хем хер яғдайда инсаниетті бір пейда кетірер. Йөне вағыз етілен, мүнбері дұран ве өз ішлері білен Құдайы шоқратландырмаян, оңа бір жаны кетірмеен әжіз адам артықтыр. Ол иен чөрегіні де мұнасип дәл. Егер өз іші, егер өз іш хақының кемдігіне шикаят етмегі істілесе, онда оның вұжданы оңа шейле дейіп, жоғап беріші керек. Сенде бар боланына хем лайық дәлсің. Әзіз доғалар, Құдай сізден біріңізден инсан жанларыны халас етмегіңізі күйчілі істілек бермен болса, ол яқшысы керпіч қойян ұссат болсын. Егер өз рухи дүниесіні ве келжектеки бақтына қадырыны білсе, мүнберден ұзақта дұрсын. Құдайың чопаллар ве мұғалимларың чағырмағына дегішлі, ирадасы жимағадың құдайлықлы ағзалары пікірлерінде хем аян болар. Чағырғыңыздың субыты үчін жимағатыңыздың вағзларыңызы өвіт несихат екеніні дұймағы талап еділер. Адатты, Құдай өзінің ады үчін вағыз етмеге чағыралыларын қапыларыны өзі ачияр. Шоның білен әзіз доғылар, бүгінгі мавзуғымыз хем өз соңына етті. Ендікі мавзуғларымыз арқалы душы шенчелі, хош сағаман болың.